มะบทใดหากถูกกับจริตแม้เป็นเพียงธรรมะบทสั้นๆแต่สามารถนำมาแก้ไขจิตใจคือชำระกิเลสได้ก็ให้ถือเอาธรรมะบทนั้นพระญาณสิทธิจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารโร
การเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรให้มากไม่ต้องใช้ความคิดเลยก็ว่าได้เพราะสติเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่รู้สึกรู้ในอาการต่างๆถ้ามีรู้แล้วก็ไม่ต้องมีความคิดเลยบางท่านอาจจะล่วงหน้าไปก่อนว่าเราเจริญสติเนี่ยมันจะได้อะไรทำแล้วจะได้อะไรอันนี้แหละมันเริ่มต้นด้วยความอยากว่าจะได้อะไรจากการเจริญสติแล้วเนี่ยสติก็จะไม่เกิดขึ้นจะมีความอยากนำหน้าเป็นเรื่องของตัณหาอันนี้มันไม่ใช่สติการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเน้นเรื่องละความอยากเพราะว่าความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะละความอยากขอแค่เพียงรู้สึกตัวถ้าอาจจะคิดว่าวิธีนี้มันถูกต้องไหมทำไปแล้วนี่มันจะดับทุกข์ได้หรือเปล่าจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดมากเกินไปเราไม่ได้เจริญสติเสียแล้วเราไปเจริญความคิดเมื่อเราเจริญความคิดความคิดก็ย่อมเจริญสติก็จะหายไปอันนี้ก็ไม่ใช่ทางเริ่มต้นก็ผิดเสียแล้วไม่อย่างกับเรือล่มเมื่อออกแหละไม่ใช่เรือล่มมาจอดนะเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องใช้ความคิดตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดเราคิดมามากแล้วเราลองมาเจตนาที่จะรู้สึกตัวลงไปเลยลงไปที่กายของเราเนี่ยเจตนาเคลื่อนไหวกายช้าๆแล้วก็รู้สึกตัวตามลงไปผู้ที่ทำใหม่ๆต้องเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็เจตนาที่จะรู้สึกตัวลงไปคำว่าเจตนาเนี่ยก็คือความเพียรเราต้องเจตนาสร้างขึ้นมาซะก่อนจะให้สติเขาเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรให้เกิดสติมันจะหลงลืมสติเป็นพื้นฐานธรรมดาของชีวิตเราจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนสร้างตัวรู้ให้มันเด่นให้มันชัดกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวเอากายเป็นหลักก่อนเพื่อสติจะได้มั่นคงเข้มแข็งมีหลักในการเกาะมีหลักในการเดินรู้สึกตัวมาที่กายเคลื่อนไหวรู้ง่ายๆรู้เบาๆบางๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องจะทำให้ใจเราเครียดเพราะใจเราเนี่ยไม่ต้องการให้มีอะไรมาบังคับให้รู้เบาๆวิธีการเคลื่อนไหวของกายสังเกตดูความคิดเรามีความคิดอะไรไหมถ้ามันไม่คิดก็ดีแล้วเราก็คงจะรู้วิธีการเคลื่อนไหวของกายต่อไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็ย่อมมีความคิดเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามไม่ได้ทั้งที่เรามีปัจจุบันเกี่ยวกับการเจตนารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกายเป็นการฝึกสติเป็นพื้นฐานแต่ว่าความคิดเนี่ยย่อมมีแทรกขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาระวังให้ดีนะความคิดเนี่ยเราไม่ได้เจตนาคิดมันมักจะคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอยู่เสมอๆระวังตัวนี้ให้ดีให้เรารู้ทันในความคิดซะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันสร้างภพสร้างชาติให้กับชีวิตของเรากรรมต่างๆเกิดจากความคิดภพชาติต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความคิดในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราคิดดีก็เป็นภพชาติที่ดีเมื่อคิดไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยภพชาติไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบดีว่าคิดดีเป็นภพชาติที่ดีคิดไม่ดีเป็นภพชาติที่ไม่ดีขอให้เราเจตนาคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆแต่อย่างว่าละจะคิดดีหรือคิดไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมของเราเราสะสมเรื่องความดีไว้มากๆทำดีไว้มากๆพูดดีไว้มากๆคิดดีไว้มากๆชีวิตในปัจจุบันเนี่ยย่อมจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆอันเนี้ยความคิดขึ้นอยู่กับการสะสมของกรรมเก่าในอดีตโดยเฉพาะคนเราเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดในความคิดก็คืออะไรก็คือความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดขัดเคืองขุ่นเคืองใจท่านผู้ฟังมีไหมความขุ่นเคืองใจจะเรื่องอะไรก็ตามจากบุคคลรอบข้างก็ตามเนี่ยมักจะทำให้เราต้องขุ่นเคืองใจอยู่เสมอๆไอ้ความขุ่นเคืองใจเนี่ยมันคือความคิดชนิดหนึ่งที่นำพาจิตใจเราเนี่ยลงสู่อบายภูมิคือนรกภูมิให้เรารู้ให้ทันในความคิดที่มันไม่พอใจเนี่ยแล้วก็เอาชนะให้ได้เราสะสมเรื่องความไม่พอใจไว้มากตั้งแต่อดีตชาติกระทั่งปัจจุบันชาติเขาจะมาส่งผลในปัจจุบันเราจะขุ่นเคืองใจไปนานขนาดไหนถ้าเราเอาชนะไม่ได้เนี่ยพบชาติต่อไปเนี่ยเกิดมาใหม่ก็ต้องมีอาการไม่พอใจตลอดไปเป็นภพชาติที่ไม่ดีเราจะไม่เอาชนะในปัจจุบันนี้หรือถ้าปัจจุบันเอาชนะไม่ได้เนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเราเริ่มต้นเอาชนะได้ในความคิดแต่บัดนี้โดยการมีสติระลึกรู้เอาไว้รู้ที่มันคิดในความไม่พอใจแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นซะผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะต้องทิ้งในความคิดกลับมาเจตนารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกายอันนี้คือทางเดิมของเราคือเจตนารู้กายสนใจที่กายเคลื่อนไหวให้มากๆอย่าไปสนใจกับความคิดจะระสติแข่งกับความคิดไปเลยอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆทำอย่างนี้ก่อนส่วนผู้ปฏิบัตินานแล้วรู้จักเข้าใจบ้างก็ให้ดูความคิดดูเบาๆเนี่ยดูห่างๆอย่าเอาความคิดเป็นเราอย่ามีตัวเราในความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็ดับไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในความคิดเราเอาชนะความคิดโดยการที่ไม่ห้ามความคิดแต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเป็นผู้เห็นความคิดจิตก็จะหลุดพ้นออกมาได้เองอันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยเปรียบเสมือนแขกเหมือนอาคันตุกะเขามาเยือนจิตเราเนี่ยชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ไม่นานแขกพวกนี้เขาก็จะเอาเรื่องเก่าๆเพราะเขาหน้าเก่าๆเอาเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อขึ้นชื่อว่าแขกแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานละแขกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกลับมารู้สึกตัวเข้าไว้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าขอให้เราปฏิบัติเจริญสติต่อไปเรื่อยๆทำที่ไหนก็ได้เรามีสติอยู่ที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั้นมีสติอยู่ที่บ้านธรรมะก็เกิดขึ้นที่บ้านมีสติอยู่ในรถยนต์ธรรมะก็เกิดขึ้นในรถยนต์มีสติอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในห้องคาราโอเกะธรรมะก็เกิดขึ้นที่นั่นได้เพราะฉะนั้นจะไปไหนๆก็ตามอย่าลืมสติพกสติติดตัวไปด้วยเนี่ยเราจะโชคดีสมดังพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาแต่จะนำโชคอย่างไรขนาดไหนนั้นลองฝึกสัมผัสดู